สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเศรษฐศาสตร์กรนะคะค่ะในวันนี้วิทยากรที่จะมาร่วมรายการเรามี2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มุนทิชาพุษากรรม
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านที่2ก็คือตัวดิฉันนะคะเรา2คนเป็นคณาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเศรษฐศาสตร์กรวิชาการจัดการการบริษัทด้วยดังนั้นเนื้อหาที่เราจะคุยในวันนี้คงเป็นเรื่องของการผลิตปศุสัตว์
ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมานะคะเราคุยกันเรื่องการผลิตสัตว์ปีกนะคะซึ่งก็มีหลายสัตว์มากเลยนะเริ่มตั้งแต่ไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่แล้วก็ยังมีนกกระทาแถมมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ปีกนะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะเราจะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะอาจารย
์อ๋อค
่
ะ
นะคะเราคงจะคุยกันเรื่องหมูหมู
อ๋อหมู
นะคะเรื่องหมูหมูที่ไม่ใช่หมูนะคะ
เพราะได้ข่าวว่าตอนนี้ราคาหมูก็ไม่ค่อยดีละ
ใช่ใช่
เป็นปัญหามาก
ใช่เพราะว่าเห็นรัฐบาลบอกว่าของอย่างอื่นแพงให้หันมากินหมูกับไก่แทนเพราะช่วงนี้ราคาตกมากเลยนะคะผู้เลี้ยงก็ลำบากนิดนึง
อ๋อค่ะ
นะคะก็เราจะเห็นได้ว่าราคาหมูเนี่ยเมื่อปลายปียังแพงอยู่เลยนะคะอาจารย์จำได้ไหมคะ
ค่ะแพงมากช่วงโดยเฉพาะหลังช่วงน้ำท่วมหรือหลังน้ำท่วมถึงกิโลละเกือบ200แถวบ้าน
ใช่เพราะรัฐบาลเนี่ยต้องคุมราคาเลยว่าไม่ให้เกินราคา110บาท120แต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะว่ามาจากต้นน้ำมันก็แพงแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงเขียงที่เราไปซื้อรับประทานเนี่ยก็แพงตามระเบียบค่ะอาจารย์อ
าจารย์ก็พูดถึงหมูแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้หมูหรือว่าเนื้อหมูมากินเนี่ยมันมีขั้นตอนในการกระบวนการการผลิตเนี่ยที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะคะแล้วก็ไหลผ่านหลายเส้นขั้นตอนด้วยกันนะคะเพราะที่ทราบเนี่ยจะต้องเริ่มจากการเลี้ยงสุกรพันธุ์ก่อนใช่ไหม
คะ
แล้วจากสุกรก็มาสู่สุกรขุนนะคะเพื่อออกมาเป็นหมูมีชีวิตเพื่อให้เป็นเนื้อสำหรับบริโภคทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราคงต้องเริ่มจากต้นน้ำก่อนก็คือในเรื่องของสุกรพันธุ์ใช่ไหมคะอาจารย์
ก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราคงต้องรู้จักนิดนึงว่าหมูที่เลี้ยงในบ้านเรามันมีกี่พันธุ์อาจารย์เพราะว่าถ้าเราเห็นทั่วไปเนี่ยตามทีวีหรือตามอะไรเนี่ยหรือว่าเราไปตามชนบทเราจะเห็นว่าหมูนี่มีหลายสีมากใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้มันมีกี่พันธุ์บ้างคะอาจารย
์มีหลายพันธุ์ค่ะอาจารย์คะโดยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยแยกประเภทได้เป็นสองประเภทก็คือพันแท้ก็เราก็ลูกผสมในกรณีหมูพื้นเมืองจริงๆเราก็มีนะอาจารย์แต่ไม่ยังไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเท่าไหร่นะคะทีนี้กรณีพันแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพันที่เรานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็นำมาเลี้ยงต่อนะคะ
พวกนี้ที่มีสีขาวๆใช่ไหมคะอาจารย
์อ๋อค่ะมีทั้งสีขาวและสีน้ำตาลและสีดำคาดขาวก็ยังมีค่ะอาจารย
์
แม้เหมือนหมูแฟนซีเลยนะคะกรณีสีขาวเนี่ยที่เราเด่นๆเราจะรู้จักกันก็มีสองพันก็คือพันลัชไว้แล้วก็แลนลิชสองพันนี้จะคล้ายกันมากเลยลักษณะสีสันขาวอะไรแต่หูมันจะต่างกันอาจารย
์
กรณีลัชไว้เนี่ย
หูเป็นไงคะอาจารย
์หูมันจะตั้ง
ก็คือ
แต่ถ้าแลนลิชนี่หูจะปก
หูหุบลงมาแต่ใครเคยเห็นสุนัขก็มีทั้งหูตั้งแล้วก็หูหุบลงมาเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นพันหมูที่มีสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์
จะเป็นสีขาวแต่ลักษณะความน้ำหนักอะไรนี่จะคล้าย
ตัวขนาดตัวใหญ่เนี่ยก็คือใกล้เคียงกัน
สองพันนี้เนี่ยเป็นต้นพันธุ์ที่เขานิยมมาสร้างเป็นรูปผสมทางการค้าจีน
นิยมทำเป็นแม่หมูหรือพ่อแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์คะ
เป็นได้ทั้งสองอย่าง
เป็นได้ทั้งสองอย่าง
เพราะว่าจะมีลักษณะเด่นก็คือโตไวน้ำหนักตัวเยอะนะคะแล้วก็กินเก่งนะคะอัตราการแลกเนื้อก็ดีแล้วที่สำคัญให้ลูกดกแล้วก็เลี้ยงลูกเก่งด้วยทั้งคู่เลย
เลี้ยงลูกเก่งนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์มันเลี้ยงเหมือนคนไหมคะหมูเนี่ย
เ
ขาดูจากอะไรคะว่าไอ้หมูตัวนี้เลี้ยงลูกเก่ง
อ๋อการเลี้ยงลูกเก่งนี่ก็คือทำให้ลูกเนี่ยตายน้อยไม่คือไม่อดอยาก
ก็คือมีนมเยอะนั่นเอง
นี่ไม่รู้แล้วก็ให้ลูกได้อิ่มกินนมเยอะๆแล้วก็อิ่มไม่มีการตายน้อยนะ
คะก็คือนอกจากจะมีนมให้ลูกกินเยอะแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่จะบอกว่าเขาสามารถให้นมเยอะก็คือจำนวนเต้านมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะว่าหมู 2,000 เนี่ยจะมีลักษณะที่มีจำนวนเต้านมที่ค่อนข้างเยอะ
ใช่
เพราะว่าถ้าลูกดกแล้วเต้านมน้อยเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะมันไม่พอไม่มีน้ำนมให้ลูกกินอย่างนี้ดีกว่
าหมูเนี่ยเวลามันคลอดเนี่ยมันคลอดเป็นคลอก
ใช่ค่ะ
คลอกหนึ่งเนี่ยอาจจะมี มากกว่า10ตัว
ค่ะ
บางครอบเนี่ยจะดิฉันเคยเห็นนะสถิติสูงมาก20ตัว
ใช
่โอ้ไม่รู้มันอยู่ได้ไงนะในท้องแม
่ใช่แล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงก็ต้องไปชงนมขวดให้มันกินอาจารย์นะคะเพราะว่าเท่านมหมูเนี่ยไม่ถึงกับ20เต้าหรือว่า10คู่นะคะไม่ถึงนะคะแบบไม่พอแน่นอน
แล้วก็ยิ่งเต้านมท้ายๆนะ
คะ
จะไม่มีน้ำนมให้ลูกเลย
ก็คือตรงแถวก้นมันเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเต้านมที่มีน้ำนมน้อย
มากเลยไม่พออิ่ม
ค่ะ
นั่นคือพันธุ์ลาชไว้กันเลย
ค่ะนอกจากนั้น
ก็มีพันธุ์ดูหลอกพันธุ์ดูหลองเนี่ยจะมีนิสัยใหญ่นึงคือค่อนข้างดุเพราะฉะนั้นเขาไม่นิยมเอามาเป็นแม่พันธุ์เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปเป็นพ่อพันธุ์มากกว่าก
ลัวมันกัดลูก
แล้วสีมันจะไม่เหมือนลาชไว้กับแรนเลด
ค่ะ
สีมันจะออกสีน้ำตาลถ้าดูแล้วจะไม่ค่อยชวนมองเท่าไหร
่ก็คือจะสีน้ำตาล
แล้วมันเป็นหมูเขาเรียกว่าเป็นหมูที่แบบมันค่อนข้างเยอะนิดนึง
ก็คือไขมันสันหลังค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเนื้อแดงน้อยนะ
คะ
ก็นิยมใช้เป็นพ่อใช่ไหมคะ
อีกพันหนึ่งก็คือแฮมเชียนี่ก็นิยมเหมือนกันนะคะพันแฮมเชียเนี่ยก็นิยม
อันนี้ก็คือตัวสีขาวคาดดำใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแต่พันนี้จะมีปัญหาเรื่องนิดนึงก็คือตื่นตกใจง่ายนิดนึงนะคะเครียดง่าย
อาจจะเครียดง่ายนะคะ
พันนี้ก็นิยมทำเป็นพ่อพันเหมือนกันนะคะพอโตไวนะคะนั่นคือพันแท้ละทีนี้ลูกผสมนี่ถือว่าตอนนี้ในเมืองไทยนี่เป็นที่นิยมมากจ้ะ
ส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะจานที่หมูที่เราเลี้ยงกันเนี่ยก็คือจะเป็นลูกผสมนะคะ
ทั้งพ่อแล้วก็แม่เนี่ยมีทั้งพันธุ์แท้แล้วก็ลูกผสมสองสายแต่เขาจะไม่นิยมทำเป็นสามสายหรือสี่สายส่วนใหญ่จะเป็นหมูขุน
ที่เราเอามาเลี้ยงเป็นหมูตัวโตๆแล้วก็ฆ่าแล้วเอาเนื้อมาบริโภคนะคะ
ถ้ากรณีลูกผสมเนี่ยทางการค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างมากก็คือสองสายอาจจะเป็นระหว่างราชไว้กับแรนเลดหรือแรนเลดกับดูหลอกหรือราชไว้กับดูหลอกหรือแฮมเชียกับราชไว้ก็ได้ค่ะอาจารย
์
หรือจะเป็นลูกผสมหนึ่งว่า
ก็สลับสายพันธุ์กันมานะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกสายไหนเป็นพ่อสายไหนเป็นแม่นะคะซึ่งก็จะให้ลูกผสมที่มีคุณลักษณะใกล้ๆเคียงกันนะก็คือโตไวให้เนื้อเยอะ
เลี้ยงลูกเก่งให้ลูกโตถ้าพูดถึงตอนนี้ที่เขานิยมสายพันธุ์ทางการค้าเนี่ยก็จะมีของฟินนอร์ซึ่งมาจากประเทศฟินแลนด์หรือว่านอร์เวย์แล้วก็ยังมีเรื่องของไฮโปซึ่งมาจากเนเธอร์แลนด
์
หรือว่าซีกอร์ที่มาจากเบลเยียมเนี่ยค่ะที่ได้รับความนิยม
เท่าที่สังเกตเนี่ยเท่าที่อาจารย์บอกมาเนี่ยก็คือส่วนมากสายพันธุ์ของหมูเนี่ยจะมาจากทางยุโรปนะอาจารย์นะคะ
ใช่เขามีความเชี่ยวชาญ
รู้สึกเขามีการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผู้เลี้ยงบ้านเราก็บินไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ถึงยุโรปก็มีใช่ไหมคะ
ประเทศไทยเองกรมปศุสัตว์อาจารย
์
ก็มีการสร้างพ่อแม่พันธุ์ของเราเองนะเป
็
นถ้าดิฉันจำไม่ผิดปากช่องหนึ่งปากช่องสองเขาเป็นการสร้างสายพันธุ์ของพ่อกับแม่ด้วยตัวของสุกรที่เลี้ยงในประเทศไทย
เป็นพันธุ์พื้นเมืองหรอคะอาจารย์
ไม่ใช่
พ
ื้นเมืองเป็นลูกผสมเหมือนกัน
ค่ะ
ซึ่งอาจจะนำน้ำเชื้อของพ่อจากต่างประเทศเข้ามาผสมกับแม่ที่เกิดในประเทศไทยนะคะก็เป็นปากช่องหนึ่งปากช่องสองซึ่งก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งบริษัทเอกชนเองก็สร้างสายพันธุ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์ทางการค้าจำหน่ายให้กับเครือข่ายให้กับพวกเราก็มีอ่ะจ๊ะ
อาจารย์ที่แบบตอนนี้นะคะก็คือเราทำเกษตรผสมผสานค่อนข้างเยอะและเท่าไปดูเนี่ยเท่าที่ไปดูงานมาหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงหมูสีดำๆอาจารย
์
พวกนี้เป็นท้องย้อยถึงจะถึงดินอยู่แล้วอาจารย์พุงป่องมากเลยอันนี้เป็นพวกอะไรครับพื้นเมืองหรือว่าอะไรคะอาจารย
์อันนั้นอ้วนเนี่ยอันนี้เป็นสุกรพื้นเมืองเหมยซานนี่ก็นิยมเลี้ยงเหมือนกัน
ก็คือเหมือนเป็นลูกผสมพื้นเมืองอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
พวกไหหลำพันล่าอะไรพวกนี
้ค่ะแล้วหมูป่าเหรอคะอาจารย์ตอนนี้เห็นมีจะจำข่าวได้ไหมคะเมื่อตอนต้องไปหลายปีหรือต้นปีที่หมูป่าที่สมุทรปราการนะคะที่200กว่าตัวจำได้ไหมคะที่มีคนเอามาปล่อยอะค่ะ
อ๋อค่ะโอ้โหดีไม่ได้ตามข่าว
ค่ะตรงนั้นก็คือเห็นเขาบอกว่าเขาเอาหมูป่าเนี่ยแหละมาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงไปเนี่ยเขาคือเขาไม่อยากเลี้ยงแล้วอะเขาก็คือเอามาปล่อยตรงหมู่บ้านล้างอะค่ะ
ปล่อยตาย
โหมันก็ขยายพันธุ์เยอะเลยนะอาจารย์เป็น200กว่าตัวเลยนะคะเต็มไปหมดเลยดำพึดเลย
อาจารย์หมูป่าเนี่ยมันชอบสภาพบ้านเราอยู่แล้วมันจริงไงแล้วมันปรับตัวได้เก่งแล้วมันก็พวกนี้ลูกดกอาจารย์ย 20ตัว
ใช่อ่ะสิจ๊ะก็แป๊บเดียวอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะมันขึ้นเป็น200กว่าตัวจะคู่เดียวนะจ๊ะ
แล้วทําไงอ่ะใครรับไปเลี้ยงก็
เค้ามันก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีคนที่เอาอาหารมาให้ก็คือเอาเศษอาหารเอาอะไรมาให
้แต่พวกนี้เป็นสัตว์ป่าต้องระวังนิดนึงก็ต้องดูแลจ้ะ
ก็คือทางหน่วยงานราชการเค้าก็ได้ประกาศไว้นิดนึงก็คือใครก็ที่จะเอาไปรับประทานเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะอันนี้เขาไม่มีการถ่ายพยาธิไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นค่อนข้างอันตรายนะคะก็เห็นหมูอะไรอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปเอามารับประทานได้เลยนะคะเราต้องดูนิดนึง
จริงๆกรมปศุสัตว์น่าจะอนุรักษ์หมูป่านี้ไว้นะรับไปเลี้ยงนะ
มันคงไม่เชิงหมูป่าแล้วล่ะอาจารย์เท่าที่ดูนะมันเหมือนเป็นลูกผสมพื้นเมืองนะคะเพราะว่าถ้าหมูป่าเนี่ยถ้าลูกมันจะมีลายใช่ไหมอาจารย์นะคะแล้วก็พอโตขึ้นลายก็หายไป
เห็นเขาบอกว่าให
้สั้น
ๆให้นับจำนวนเส้นขนต่อหนึ่งรูขุมขนใช่ไหม
ค
ะว่าถ้าหมูป่านี่จะมีประมาณ3เส้นแต่ถ้าหมูชาวบ้านแบบเรานี่มีเส้นเดียว
ก็คือปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบกินก็อย่าเพิ่งถอนขนนะคะน้ำก่อน
แต่เวลาไปร้านอาหารนะอาจารย์สวนอาหารอย่างเงี้ยบอกหมูป่าอย่างเงี้ยเจ้าบอกหมูป่าแล้วเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่า
ไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่าหมูป่าเนี่ยคือเหมือนมันจะบางแล้วก็ติดเนื้อหรืออะไรเนี่ยค่ะคือเหมือนมีมันสันหลังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้หมูเลี้ยงบ้านเราเนี่ยได้รับการปรับปรุงพันธุ์จนมันสันหลังเนี่ยบางมากนะคะเพราะนั้นก็ดูยากเหมือนกันนะคะและแถมหมูป่ายังหายากอีกนะ
การไม่ใช่เรื่องของปรับปรุงพันธุ์อย่างเดียวการใช้สารด้วยสารบางตัวซึ่งตอนนี้พอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอเพื่อนซึ่งทำงานอยู่กรมปศุสัตว์เขาเชี่ยวชาญทางด้านโคเนื้อเขาบอกเลยว่าตอนนี้สารเร่งการเจริญเติบโตที่นิยมใช้ในสุกรเนี่ยตอนนี้มาใช้ในโคเนื้อแล้วฉะนั้นการกินเนื้อโคนี่ก็ต้องระวัง
ต้องระวังใช่แล้วก็คือตัวสารเร่งเนื้อแดงใช่ไหมคะในกลุ่มเบต้าโกนิสหรือสารเร่งเนื้อแดงที่ได้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็ระวังนิดนึง
อันนั้นคือเรื่องของพันธุ์
ค่ะอาจารย์เรารู้แล้วว่าพันธุ์ที่เลี้ยงในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายพันธุ์นะคะแล้วก็มีทั้งลูกผสมด้วยทีนี้สภาพการเลี้ยงเนี่ยทั่วไปเนี่ยหมูที่เลี้ยงเนี่ยถ้าเราเห็นตามพื้นบ้านก็คือปล่อยใช่ไหมคะปล่อยทีนี้ปกติถ้าในเชิงอุตสาหกรรมหรือทั่วไปเนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงรูปแบบโรงเรือนหรืออะไรแบบไหนบ้างคะอาจารย์
เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเขาจะไม่เลี้ยงเหมือนเดิมแล้วไม่เลี้ยงแบบหลังบ้านแล้วเพราะเขาเลี้ยงเป็นจำนวนเยอะ
ค่ะ
บางฟาร์มนี่เลี้ยงเป็นพันเลี้ยงเป็นพันตัวนะคะ
ค่ะ
งั้นรูปแบบการเลี้ยงเขาต้องเป็นระบบมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วที่รูปแบบของโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรพันนะคะจะมีสองรูปแบบก็คือแบบโรงเรือนอีแวบที่เรารู้จักกันดีนะคะที่นิยมใช้เลี้ยงในสัตว์ปีกให้เนื้อหรือว่าให้ไข่เรียกว่าไก่เนื้อหรือว่าไก่ไข่นะคะนั่นเป็นโรงเรือนที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิความชื้นได้นะคะแล้วหมูอยู่สบายอ่ะนอนคอกคอกดิฉันเคยเข้าไปในโรงเรือนหมูสบายมากเลยแอร์เย็นฉ่ำยิ่งกว่าเราอีกนะคะอีกโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งก็คือโรงเรือนเปิดนะคะอาจารย์เป็นโรงเรือนที่แบบสร้างธรรมดาสร้างด้วยปูนหรือว่าธรรมดานะคะก็จะเปิดจะไม่มีการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น
ก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติใช่ไหมคะก็คือลมพัดมาก็เย็นลมหยุดพัดก็ร้อนนะคะ
ก็ต้องมีพัดลมอยู่ในโรงเรือนขนาดใหญ่สำหรับเป่าเลือบางฟ้าอาจจะให้ระบบน้ำหยดหยดที่หลังของแม่สุกรหรือพ่อสุกรเพื่อให้มีการระบายความร้อนออก
อาจารย์แต่หมูนี่ฉลาดเคยไปดูนะอาจารย์มันสามารถอาบน้ำเองได้เพราะว่าอาจารย์เวลาเขาให้น้ำหมูจะเป็นจุกน้ำที่หมูไปกัดแล้วก็น้ำจะออกใช่ไหมคะมันก็เอาหลังมันนี่แหละค่ะไปดุลอาจารย์ไปดุลในตรงจุกอ่ะจุกมันก็จะเปิดน้ำมันก็โอ้สบายเลยอาบน้ำเองใช่ไหมอาจารย์จริงๆหมูฉลาดนะคะ
ค่ะหมูขี้ร้อนด้วย
ค่ะ
ใช่หมูจะขี้ร้อนมากเลยหมูฉลาดมากเลยนั่นคือรูปแบบของโรงเรือนอาจารย
์ค่ะใช่
ทีนี
้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะคะเรื่องหมูยังมีเยอะค่ะ
ใช่ค่ะ
ขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะอาจารย์
ค่ะ
ค่ะในช่วงแรกเราได้เกริ่นนำเรื่องของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยนะคะพูดถึงพันธุ์พูดถึงรูปแบบการเลี้ยงแล้วทีนี้เนื้อหาต่อไปคงเป็นเรื่องของสุกรพันธุ์ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะก็คือเริ่มแรกนะก่อนเราจะได้ลูกหมูเราก็ต้องมีพ่อแม่หมูใช่ไหมคะทีนี้พ่อแม่หมูเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยค่ะอาจารย์นะคะว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะได้พ่อแม่ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถให้ลูกได้เยอะๆเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจุดประสงค์หลักเราคือเราต้องการลูกนะคะยิ่งจำนวนลูกยิ่งเยอะต่อครอกนะคะก็คือคลอดมาครั้งนึงเนี่ยก็คือเราเรียกว่า1ครอกซึ่ง okay. อาจจะมีหลายตัว okay. ใช่ไหมคะยิ่งเยอะตัวยิ่งดีถึงแม้จะเกินจำนวนเต้านมเราก็ชอบค่ะอาจารย์นะคะอันนั้นก็คือในเรื่องของเป้าหมาย okay. นะคะอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือทำยังไงให้จำนวนคลอกต่อปีเยอะอาจารย์หมายถึงว่าแม่คลอดมากกว่าหนึ่งว่ามากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งปีนะคะ okay. อาจจะเป็นสองครั้งหรือสามครั้งนะคะแต่สามครั้งนี่คงเป็นไปได้ยาก okay. นะคะเพราะเท่าที่เฉลี่ยนี่ประมาณ2ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ๆเพราะว่าหมูเนี่ยเวลาท้องเนี่ย114วัน
ใช่ก็ปาเข้าไป3เดือน
ท้องเกือบ3เดือนเสร็จแล้วจะต้องมีการช่วงรอยต่อระหว่าง
เลี้ยงลูก
นะคะต้องมีการเลี้ยงลูกประมาณเดือนนึง
ใช่
แต่บางฟาร์มจะแค่21วัน
ค
่
ะ
นะแล้วกว่าจะได้ผสมอะไรอีกนะ
ใช่เพราะว่าถ้าหมูยังเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆเขาก็ไม่เป็นสัตว์นะคะเราก็ผสมไม่ได้นะคะก็ต้องมีการหย่านมก่อนนะคะก็จะทำให้ปีนึงเนี่ยก็คือมีลูกได้ประมาณสัก2ครอก2ครอกกว่า
ก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วแต่ละครอกเนี่ยถ้ามีลูกสัก15ตัวนี่แบบมีชีวิตแล้วก็แจ๋วเลยนะคะโอ้ถ้าทำได้เก่งมาก
ทีนี้พอพูดถึงสุกรพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแม่หมูอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องมีพ่อหมูด้วยนะคะเพราะเราต้องร่วมกันทำให้เกิดลูกออกมานะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยในเรื่องของสุกรพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์อย่างไรนะคะในเรื่องของการให้อาหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วก็ต้องมาดูว่าพ่อพันธุ์เนี่ยต้องจัดการยังไงนะคะถึงแม้ว่าเราจะผสมเทียมแต่ส่วนมากแล้วในฟาร์มก็จะมีพ่อพันธุ์ไว้ด้วยใช่ไหมคะจ๋านะคะแล้วก็ต้องมาถึงแม่พันธุ์อันนี้แม่พันธุ์เนี่ยก็ต้องมีทั้งสาวทั้งแก่นะคะจาง
เ
พรา
ะว่าเหมือนคนเลย
ใช่ก็คือแม่สาวเนี่ยต้องจัดการอีกแบบนึงนะแม่แก่แล้วหรือแม่นางเนี่ยสุกรนางเนี่ยก็อีกแบบนึงนะ
ประเภทหลังนี่มีประสบการณ์แล้วไม่ต้องดูแลแม่ไม่ต้องสอน
ใช่ใช่แต่ทีนี้แม่สาวเนี่ยเพิ่งจะเริ่มประสบครั้งแรกมีท้องครั้งแรกเนี่ยโอ้โหอันนี้การจัดการค่อนข้างสำคัญมากนะคะทีนี้ค่ะจาง
ในพูดถึงเรื่องการคัดเลือกพันธุ์นี่อันดับแรกอย่างที่อาจารย์ว่าในตัวพ่อพันธุ์เราก็ต้องมีการคัดเลือกก่อนอื่นเราต้องดูก่อนพันธุ์ไหนเหมาะกับฟาร์มเราเหมาะกับสภาพการจัดการของเราเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย
ใช่เพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วเรามีตั้งหลายพันธุ์ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีน
ะ
เสร็จอันหนึ่งในการคัดเลือกพ่อพันธุ์เนี่ยหรือว่าแม่พันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาดูจากหลายวิธีค่ะอาจารย์
คะ
อาจจะดูจากพันธุ์ประวัติอาจารย์คะเราต้องมีเลขก่อนนะเราต้องรู้นะไอ้ตัวนี้พ่อมันใครแม่มันใครปู่ย่ามันใครทวดมันใคร
ต้องสืบข้อมูลเลย
เหมือนคนเลยอ่ะเวลาจะแต่งงานก็ต้องสืบ
ใช่ดูนางดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่ใช่ไหมคะอันนี้ดูลึกไปอีกแล้วพ่อทั้งแม่เลยนะคะว่าพ่อแม่เป็นยังไงให้ผลผลิตดีไหมนะคะมีอะไรที่พิการที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะอันนี้สำคัญเลย
เพราะว่าหลายโรคเลยค่ะอาจารย์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ใช่ใช่อันนั้นน่ะสำคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเขาส่วนมากก็จะคัดทิ้งก็จะไม่เอามาเป็นพ่อแม่พันธ
ุ์เราต้องเช็คประวัติพอเช็คประวัติเสร็จต่อไปก็ต้องดูลักษณะภายนอกของพ่อพันธุ์แล้ว
ใช
่พ่อพันธุ์เนี่ยต้องไม่อ้วนนะคะเหมือนคนน่ะต้องเป็นชายหนุ่มรูปงาม
ใช่
เป็นที่ต้องตาต้องใจของหญิงสาวนี่ก็เหมือนกัน
แล้วก็ต้องลักษณะต้องตรงตามพันธุ์นะคะอย่างดูหลอกสีน้ำตาลหลังตรงนะคะกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยต้องตามนั้นนะคะไม่ใช่ดูหลอกแต่ออกมาสีขาวกับดำกระด่างนี่ไม่ใช่แล้วอาจารย์ไม่เอาเราไม่เอา
ไม่ไกล
พ
ัน
ธ
ุ์
แล้วดังนั้นเราเลี้ยงหมูขุนแทนนะคะเราจะไม่เอามาเป็นพ่อพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดี
ดูโครงร่างนะคะแล้วก็ดูขาดูกีบขาต้องแข็งแรงเพราะอะไรฮะเวลาพ่อผสมกับ
แม่
เนี่ยจะต้องปีนน
ั่
นต้องแข็งแรงพอสมควร
ถึงแม้เราจะใช้รีดน้ำเชื้อผสมเทียมเขาก็ต้องปีนเหมือนกันนะคะปีนดัมมี่หรือว่าแม่ปอมนะคะเราหลอกหมูนะคะเขาก็ต้องใช้ยืนด้วยสองขาหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นขาและกีบเนี่ยต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็มั่นคงนะคะก็คือบึกบึนมั่นคงนะอาจารย์
ทีนี้มาแม่แน่นอนโครงร่างนะต้องไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปนอกจากนั้นในเรื่องของเต้านม อาจารย์เพราะว่าแม่จะต้องเลี้ยงลูกให้นมลูกใช่ไหมคะฉะนั้นจำนวนเต้านมก็ต้องมีส่วนสำคัญ
ค
แล้วก็ความสมบูรณ์ของเต้านมเพราะมันบ่งบอกถึงปริมาณน้ำนมที่จะให้กับลูก
ก็คือหัวนมเนี่ยก็ต้องพอดีนะคะอาจารย์ก็คือไม่ใช่มีหัวนมบอดนะคะหรือว่ามีหัวนมเกินไม่ใช่ว่าคือมีจำนวนเต้า10เต้าหรือ5คู่แต่ด้านมีหัวนม11หัว
อัน
น
ั้น
ใช่เพราะหัวนั้นเนี่ยไม่มีเต้ารองรับนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแอบเพื่อจะขายแม่พันธุ์ตัดทิ้งค่ะอาจารย
์โอ้ยตายแล้ว
เขาก็ตัดแต่เด็กๆไงฮะอาจารย์มันก็คงเจ็บแหละแต่คนตัดไม่เจ็บไงฮะอาจารย์พวกนี้ก็คือจะปิดบังเพราะจริงๆพวกนี้เป็นลักษณะที่ผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะจริงๆเขาจะไม่เอามาเป็นแม่พันธุ์นะคะทีนี้แม่พันธุ์เนี่ยนอกจากจะดูเต้านมแล้วเนี่ยขาและกีบก็ต้องดูเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วพ่อเนี่ยยืนสองขาเวลาผสมพันธุ์แต่แม่เนี่ยต้องรับน้ำหนักพ่อทั้งตัวเลยนะคะใช่ไหมคะพ่อหมูก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะ
ถึงจะผสมเทียมนะ
ค่ะ
ไอ้คนผสมบางทีเขาต้องขึ้นตีนครับ
เวลาเขาเช็คสัตว์
ต้นอารมณ์อะไร
ใช่ใช่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปในเรื่องของการตรวจสัตว์เนี่ยก็มีการที่ผู้เลี้ยงเนี่ยเข้าไปนั่งทับข้างหลังเลยนอนเลยนะคะไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะคะมันก็รับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
นั่นคือลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ที่ดี
ใช่ใช่
ไปแล้วทีนี้อาหารนะอาจารย์ในส่วนของอาหารเนี่ยปกติอาหารที่เราให้พ่อกับแม่เนี่ยต้องเป็นอาหารที่แบบคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนคะจะต้องเด่นในเรื่องของสารอาหารตัวไหนบ้างไหมคะอาจารย์คะ
ก็คือในพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็คือโภชนะเนี่ยควรจะต้องถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการเพราะอาจารย์แม่ที่ท้องกับแม่ไม่ท้องหรือแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกเนี่ยแน่นอนละค่ะความต้องการอาหารย่อมต่างกันก็เหมือนคนละค่ะคนท้องคนที่กำลังให้นมลูกเนี่ยความต้องการสารอาหารต่างกันนะคะอาจจะเป็นทั้งในเรื่องโปรตีนนะคะแล้วก็โภชนาตัวอื่นนะคะแต่แม่พันธุ์ที่เขาเน้นเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตอนท้องเนี่ยต้องไม่ให้แม่ท้องผูกเพราะฉะนั้นเยื่อใยสำคัญแล้วเริ่มตอนนี้ก็คืออาหารแม่พันธุ์เนี่ยที่อุ้มท้องเนี่ยเขาจะมีเยื่อใยเยอะกว่าอาหารปกตินิดหนึ่งนะคะเพื่อให้แม่พันธุ์เนี่ยสามารถถ่ายได้สะดวกไม่ท้องผูกเพราะเวลาท้องผูกเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการแท้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจังนะคะอันนี้ก็คือเรื่องโภชนะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นหมูโตแล้วกินอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เลือกมาเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบที่ใหม่สดนะคะก็คือไม่มีเชื้อรานั่นเองเพราะว่าตัวสารพิษจากเชื้อราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลนะคะทั้งทำให้เกิดการแท้งลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยผิดปกตินะคะก็คือพวกจิ๋มพวกอะไรของหมูเนี่ยนะคะมันจะทำให้มีการบวมแดงแล้วก็มีเกิดการอักเสบนะคะ
เพราะคุยอ่านเจอเหมือนกันอาจารย์คะสารพิษจากเชื้อราบางตัวอย่างเช่นอะฟาท็อกซินเนี่ยรู้สึกคนจะพูดกันเยอะมากเลยตัวนี้นะคะว่ามีผลต่อสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ปีกและในสุกรเองก็มีผลเหมือนกันในเรื่องของความสมบูรณ์พันธ
ุ์
นะคะทำให้ระบบการสืบพันธุ์ของสุกรเนี่ยมีปัญหา
ค่ะแล้วก็เรื่องแท้งเนี่ยสำคัญนะคะก็ไม่ใช่ตัวเฉพาะอัลฟาท็อกซินก็จะมีอีกหลายตัวนะอย่างทีทูท็อกซินหรืออะไรพวกนี้นะคะก็มีผลเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาผสมให้หมูกินนะคะเราก็ต้องดูนิดนึงนะคะโดยเฉพาะข้าวโพด
ยิ่งช่วงนี้ใกล้หน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องดูแลวัตถุดิบคัดเลือกวัตถุดิบให้ดีนี่
ค่ะ
นะคะนอกจากในเรื่องของโภชนาวัตถุดิบแล้วมีอย่างอื่นไหมคะอาจารย์นะ
ก็คือการผสมนะคะถ้ากรณีเราผสมเองก็ต้องผสมให้มันเข้ากันอย่างดีนะคะอาจารย์เพื่อที่หมูกินเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคำได้สารอาหารครบถ้วนนะคะอาจารย์เดี๋ยวลูกไม่โตนะคะแม่ก็ไม่โตลูกก็ไม่โตนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของปริมาณอาหารและวิธีการให้อาหารนะคะบางคนนี่ก็แบบให้มันไปเลยตั้งแต่เช้าหรือว่าให้ทีเดียวไปเนี้ยไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องดูนิดนึงเพราะว่าแม่อุ้มท้องเนี่ยเราต้องมีการควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะอาจารย์ให้มันกินตลอดมันหมูขุนเนี่ยไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวมันจะอ้วน
ใช่พอมันอ้วนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้พันคลอดยากนะคะแล้วก็อาจจะแท้งได้ด้วยนะคะเพราะว่าความร้อนที่เกิดจากการย่อยอาหารเนี่ยจะมีผลต่อลูกในท้องนะคะอาจารย์ใช่แล้วถ้าผอมเกินไปก็แน่นอนแล้วค่ะคนผอมก็อาหารตัวเองยังไม่มีจะกินเลยจะไปให้ลูกได้ที่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์ในขณะที่ตัวผู้เนี่ยก็ต้องการอาหารที่พอเหมาะเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำเชื้อที่มันสร้างเพราะพ่อพันธุ์เนี่ยเราจะใช้งานหลักเขาก็คือผสมพันธุ์หรือรีดน้ำเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเขาไม่พอโดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยตัวอสุจิมันก็ไม่เกิดแล้วค่ะอาจารย์หรือว่ามันก็ไม่
แข็งแรงพอ
ใช่น้ำเชื้อก็ไม่มีให้ตัวอสุจิเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ เกิดความผิดปกติของตัวสุจิ
แม้ถือว่าอาหารนี่สำคัญนะอาจารย์นะ
ใช่
ถึงต้นทุนถึงได้แพงเนี่ยต้นทุนการผลิตสุกรแพงด้วยตรงอาหารนี่แหละ
ใช่เพราะยิ่งตอนนี้วัตถุดิบราคาแพงทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นมันเป็นข้าวโพดนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะคะก็ค่อนข้างแพง
เพราะฉะนั้นช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนิดนึงนะ
คะ
เขาตั้งใจผลิตสุกรมาให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยกันกินนิดนึงนะคะกินเยอะๆนะคะไม่อ้วนหรอกค่ะสุกรไม่กินเนื้อหมูไม่อ้วนมากหรอกค่ะ
ค่ะกินพอเหมาะค่ะ อย่ากินมากไปน้อยไปนะคะ
อันนั้นเรื่องของอาหารแล้ว
ค่ะ
มีเรื่องพันเรื่องอาหารไปแล้วคงเป็นเรื่องลำดับต่อไปเป็นเรื่องของการจัดการแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยสุกรพ่อแม่พันเนี่ยจะต้องมีการจัดการที่พิถีพิถันตั้งแต่ในระยะหนุ่มหรือว่าสาวเลย
ใช่ไหมคะ
ไปจนถึงเป็นพ่อเก๋แม่เก๋นะคะจะต้องมีการจัดการแล้วการจัดการเนี่ยต้องมีเรื่องของอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ก็คือเราเริ่มมาดูที่พ่อก่อนนะคะเพราะเราบอกแล้วว่าพ่อกับแม่เนี่ยการจัดการเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันนะคะโดยเฉพาะเป้าหมายเนี่ยถ้าเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยเราก็ต้องการให้พ่อตัวนั้นเนี่ยมีน้ำเชื้อที่มีคุณภาพนะคะตัวอสุจิแข็งแรงสมบูรณ์นะคะสามารถวิ่งไปได้ดีมากเลยนะการเคลื่อนที่อัตราการเคลื่อนที่หรืออัตราการมีชีวิตของตัวอสุจิดีนะคะแล้วก็ผิดปกติน้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ลูกสุกรที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ตัวอสุจิก็สามารถที่จะผสมกับไข่ของแม่พันธุ์ได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป้าหมายนะคะของการเลี้ยงพ่อพันธุ์อาจารย์
เพราะจริงๆแล้วในเรื่องของน้ำเชื้อเนี่ยเขามีการตรวจเช็คได้นะอาจารย์นะด้วยกล้องจุลทรรศน์
ใช่ใช่
เคยไปฟาร์มนึงค่ะเขารีดน้ำเชื้อจากพ่อเพื่อมาทำเป็นน้ำเชื้อสดแล้วก็น้ำเชื้อแช่แข็ง
ค่ะ
แล้วก็เอาไปรีดให้กับแม่พันธ
ุ์ผสมไปผสมแม่พันธุ์ค่ะ
ทีนี้ดูตามขั้นตอนหลังจากที่เขารีดน้ำเชื้อจากพ่อแล้วเนี่ยเขาจะเข้าสู่ห้องแลบทันทีค่ะในห้องแลบเนี่ยก็จะมีกล้องจุลทรรศน์มีน้ำยาต่างๆในการตรวจเช็คคุณภาพของน้ำเชื้อเคยไปดูเหมือนกันค่ะอาจารย์โอ้ดูถ้าดูจากกล้องเนี่ยน้ำเชื้อนะแทนตัวอสุจิโอ้บางตัววิ่งไวมากเลยมันแอคทีฟมากเลย
เขามีการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาด้วยอาจารย์เนี่ยอัตราการเคลื่อนที่อะไรของมันเนี่ยนะคะ
พอได้สมมติล็อตนี้โอเคน้ำเชื้อคุณภาพตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้แล้วเขาก็จะไปสู่ขั้นตอนการเก็บรักษาก่อนที่จะไปผสมให้กับแม่ต่อไปนะคะ
ก็คือมันมีการเจือจางบ้างนะคะแล้วก็เก็บใส่หลอดนะคะก็เพื่อผสมหลอดนึงก็แม่นึงพอดีนะคะก็ได้เยอะนะอาจารย์พูดถึง
ได้เยอะแล้วเขาบอกว่าถ้าพ่อพันตัวไหนนะเป็นที่นิยมนะของฟาร์มเพื่อนบ้านโหเขาบอกจะขายด้วยราคาแพงมากแล้วก็ขายดีแล้วเขาบอกรายได้จากการขายน้ำเชื้อมากกว่าขายลูกหมูสิบางครั้งในบางช่วงนะคะอาจารย์
เพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยเคยฝึกรีดน้ำเชื้ออาจารย์มันเยอะมากเลยแบบเป็นครึ่งลิตรอ่ะมันเยอะจริงๆนะรีดกันจนเมื่อยมือก็คือไม่เสร็จสักทีเพราะฉะนั้นจากครึ่งลิตรเนี่ยเอาไปเจือจางอีกใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไปใส่โดสคือหลอดสำหรับผสมเทียมเป็นโดสเนี่ยก็นิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นโอ้ตัวหนึ่งได้เยอะนะในการรีดครั้งหนึ่งสามารถขายได้อาจารย์ถึงบอกไงคะว่ารายได้ดีเพราะว่าตัวรีดครั้งหนึ่งเนี่ยได้ต้องหลายโดสนะคะ
ก็บอกช่วงหลังแกก็เลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนนโยบายของเขาจากขายลูกหมูเป็นขายน้ำเชื้อ
ขายน้ำเชื้อใช่ไหมคะ
แล้วก็บอกว่าพอได้ลูกมาก็คัดไอ้ตัวที่เด่นๆเลยมาเป็นพ่อแม่ผู้ทดแทนส่วนที่ไม่เด่นเนี่ยก็ใครจะซื้อก็อาจจะเลือกไปเป
็
นเลี้ยงเป็นสุกรกุลหรือไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มอื่นก็ไม่ว่า
ทีนี้ตัวพ่อพันธุ์เนี่ยคือพอมันเกิดมาจากลูกบูหย่านมแล้วเนี่ยมันคงจะเริ่มผสมไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันต้องมีอายุการใช้งานถูกไหมคะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์ใช้พ่อพันธุ์เนี่ยผสมพันธุ์เมื่ออายุอย่างน้อย9เดือนอาจารย์นะคะก็เกือบปีกำลังรุ่นหนุ่มนะคะแต่ว่าพอผสมจริง9เดือนเนี่ยต้องมีการสอนก่อนอาจารย์เขาต้องมีการฝึกก่อนนะคะมาฝึกรีดน้ำเชื้อนะคะหรือฝึกให้พ่อพันธุ์เนี่ยคุ้นเคยกับการผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุ7เดือนอาจารย
์เหมือนเป็นงานอย่างหนึ่งเลย
ใช่
ต้องมีการฝึกงาน
เพราะเกิดมาไม่ต้องทำอะไรอาจารย์ผสมพันธุ์อย่างเดียวเนาะพ่อพันธุ์เนี่ยนะคะไม่ถ้าคุณผสมไม่ดีคุณโดนคัดไปโดนเชือดนะคะขายเป็นเนื้อแทนนะคะ
ก็คงฝึกอยู่พักนึงมั้งคะอาจารย
์ก็เริ่มฝึกได้ก็คือประมาณ7เดือนนะคะแล้วจะใช้งานจริงก็ประมาณ9เดือนแต่เขาคงไม่ได้ฝึกทุกวันนะคะ
คงสัปดาห์ละครั้ง2ครั้ง
ใช่ก็คือเหมือนให้คุ้นเคยว่าจะต้องขึ้นตัวเมียอย่างไรนะคะอาจจะฝึกกับตัวเมียจริงหรือว่าอาจจะฝึกกับ ที่เราเรียกว่าดัมมี่นะคะหรือว่าหุ่นสำหรับผสมเทียมนะคะ
เคยเห็นหุ่นค่ะพอดีตอนนั้นพานักศึกษาไปฝึกงานที่ศูนย์สุกรแห่งชาติที่กำแพงแสนอาจารย์เกียงศักดิ์ขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์ก็เที่ยวชาญทางนี้นะคะแล้วก็สาธิตเอาหมูมาสาธิตนะคะให้นักศึกษาดูว่าเอ๊ะดัมมี่เป็นยังไงไอ้สุกรพ่อพันเวลาขึ้นปีนดัมมี่แล้วก็รีน้ำเชื้อเป็นยังไงโหเทคนิคจุ่งยากมากแล้วค่อนข้างใช้กำลังเยอะนะอาจารย์เพราะว่าพ่อหมูนี่ตัวมันใหญ่มาก
ใช่แล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจารย์คนที่เขาไปช่วยหมูไปรีดเนี่ยเพราะว่าหมูเนี่ยเนื่องจากว่ามันตัวใหญ่นะคะเวลามันขึ้นมาลงทีถ้าเท้ามันเหยียบเท้าเรานะคะแตกหักได้นะเพราะที่ฉันโดนหมาเหยียบนี่ก็แย่แล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้หมูก็อยู่นะหนักเป็นร้อยกิโลนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ
พอมันโตใกล้จะผสมพันธุ์ได้เราก็ฝึกมันใช่ไหมคะพอฝึกเสร็จมันเริ่มเป็นละเราก็เริ่มใช้งานมันทีนี้ปกติการใช้งานเนี่ยเขาจะไม่ใช้ถี่ที่อาจารย์ว่าอาจจะสัปดาห์หนึ่งสองครั้งกำลังดีนะคะ
ก็คือถ้าอายุไม่เกิน1ปีก็สัปดาห์ละครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
นะถ้าอายุเริ่มมีอายุหน่อยนะคะมากกว่า1ปีขึ้นไปก็ใช้ได้ถึงสัปดาห์ละ2ครั้ง
โอ้2ครั้งนะคะแต่อย่าใช้ทุกวันนะ
ใช่ไม่ได้เพราะว่าก็คือการสร้างอสุจิเนี่ยไม่ใช่มันสร้างวันต่อวันมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็อสุจิที่สร้างเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องพักตัวก็คือเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอสุจิที่แข็งแรงนะคะวิ่งได้ไววิ่งนำจุดเลยเนี่ยเราก็ต้องหาเวลานิดนึงก็คือเว้นช่วงให้เขาหน่อยนะคะเพื่อที่ตัวอสุจิที่เขารีดออกมาแล้วเนี่ยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะผสมติดได้ดีนะคะ
ค่ะนั่นคือการฝึกงานการสอนงานที่เรียนรู้งานแล้วแต่ในกรณีพ่อพันธุ์นอกจากการสอนงานแล้วมันยังมีอย่างอื่นใช่ไหมคะ
ใช่เดี๋ยวเรา
เยอะเลย
เดี๋ยวเราพักกันดีกว่านะคะ
แล้วก็เดี๋ยวมาคุยต่อ
ใช่เดี๋ยวมาคุยต่อนะคะ
จับบ่อยๆจะ
ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะค่ะเมื่อกี้เราคุยค้างไว้ค่ะอาจารย์คะเรื่องของการจัดการพ่อแม่พันธุ์เราโดยเราเริ่มจากในส่วนของพ่อพันธุ์ก่อนนะคะซึ่งเราจะต้องมีการสอนงานนะคะให้มันเรียนรู้งานก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของการสอนงานเราก็สอนในเรื่องของการผสมนะคะการขึ้นปีนทับแม่พันธุ์นะคะการรีดน้ำเชื้อนะคะทีนี้ต่อไปในเรื่องของโรงเรือนจ้ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนเป็นที่อยู่ของพ่อพันธุ์นะคะก็ถือว่าสำคัญใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ก็คืออย่างที่บอกไว้แล้วว่าพ่อพันธุ์เนี่ยเราต้องการน้ำเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อน้ำเชื้อมากเลยจ้ะนะคะก็คือถ้าอุณหภูมิโรงเรือนเนี่ยร้อนมากๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำเชื้อเนี่ยก็คือเหมือนตัวอสุจิหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะสร้างตัวอสุจิได้หรือตัวอสุจิที่สร้างเนี่ยมันตายนะคะอาจารย์เพราะว่าความร้อนเนี่ยมีผลนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยหมูเนี่ยอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์เนี่ยอันทะเขาเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนอกช่องท้องใช่ไหมคะทำไมมันถึงอยู่นอกช่องท้องก็เพราะว่ามันไม่ต้องการอุณหภูมิในตัวของสัตว์นั่นเองนะคะก็คือพออันทะมันออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเมื่อมันสัมผัสกับพื้นซีเมนต์หรือพื้นโรงเรือนนะคะมันก็จะมีการระบายความร้อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพ่อพันธุ์ก็คือสักประมาณ 16-22 องศาเซลเซียสนะคะก็ถ้าอาจารย์ทำโรงอีแวปเหมือนที่อาจารย์บอกทีแรกนะคะมันก็จะอยู่อย่างสบาย
จะมีเย็นจัง
เลยใช่นะคะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิโรงเรือนเนี่ยสูงกว่า35องศานะอาจารย์เกิน3ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นหมันชั่วคราวเลยนะอาจารย
์ขนาดนั้น
เป็นหมันในที่นี้ก็คือน้ำเชื้อที่ออกมานะคะไม่มีตัวอสุจินั่นเองนะคะหรือมีแต่ตัวอสุจิตายหมดแล้วอาจารย์หรือไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เป็นหมันชั่วคราวนานด้วยนะคะอาจารย์สักเดือนนึงนะคะ 4-6 สัปดาห์นะคะอาจารย์รายได้ศูนย์นะคะเพราะผสมไม่ติดนะคะ
นี่แน่เหรออาจารย์ความต่างๆที่ไปเยี่ยมเนี่ยเขาถึงนิยมเลี้ยงพ่อพันธุ์ในโรงเรือนอีแวบที่มีแอร์คอนดิชันให้อยู่อย่างดีเลย
จาน
แปลกใจ
ซื้อมันมาก็แพงนะคะค่าตัวพ่อพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมีบางฟาร์มเนี่ยเพื่อต้องการที่จะปรับปรุงพันธุ์ในหมูในฝูงของตัวเองเนี่ยก็มีไปซื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศมาโดยตรงก็มีนะคะนอกจากแทนที่จะซื้อน้ำเชื้อก็ซื้อพ่อมาเลยเพราะเขาก็มาผลิตขายอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละค่ะก็คือเขาก็มีพ่อบินตรงมานะคะจากยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นพ่อก็แพงนะก็ซื้อมาเนี่ยก็เพราะฉะนั้นโรงเรือนเนี่ยก็ต้องทำให้มันอยู่สบายแล้วก็ให้น้ำเชื้อที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะอาจารย์ในเรื่องของอุณหภูมินะคะ
อุณหภูมิไปแล้วเรื่องของอย่างอื่นก็คงเป็นเรื่องของขนาดพื้นที่ของตัวหมูใช่ไหมคะอาจารย์เพราะจริงๆหมูก็ตัวใหญ่น
ะ
น้ำหนักพ่อพันธุ์นี่ดิฉันว่าอย่างน้อยก็ครึ่งตันได้นะได้ไหมอาจารย
์ก็ตก 2-300 โลอาจารย์ไม่ถึงเพราะมันจะตัวเล็กกว่าแม่หน่อยนึงนะคะเพราะแม่มันจะใหญ่กว่า
ตัวมันก็ไม่ใช่น้อยนะมันก็ต้องการพื้นที่นะพอสมควรในการขับเคลื่อนตัวเองในการขยับนิดนึง
ปกติเนี่ยเขาจะเลี้ยงพ่อพันธุ์ตัวเดียวต่อ1กรงหรือ1คอกอาจารย์คอกนึงก็ประมาณสัก 6-9 ตารางเมตรนะคะเขาจะเลี้ยงตัวเดียวเขาไม่เลี้ยงพ่อพันธุ์รวมกันนะอาจารย์เพราะว่าพ่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันดุอ่ะอาจารย์มัน aggressive อะไรนะเหมือนที่เขาบอก
ก้าวร้าว
ใช่ก้าวร้าวนะอาจารย์ก็คืออยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันกัดกันนะคะมันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
ก็คือแยกเป็นคนละคอก
คอกใครคอกมันนะคะแล้วก็ห่างๆกันได้ก็ดีอาจารย์เดี๋ยวมันเห็นหน้าแล้วมันขู่มันจะเครียดเปล่าๆนะคะ
อันนั้นไม่เท่าไหร่ยิ่งกลัวประเภทปิ้งเนี่ยปิ้งปังเนี่ยแย่เลย
นั้นหมูก็เธออาจารย์ในเขาก็จะเลี้ยงคอกละตัวนะคะเพื่อให้มันมีพื้นที่ได้ออกกำลังนะคะพ่อพันธุ์นี่ต้องออกกำลังนะอาจารย์ก็คือเพราะว่าก็เพื่อความแข็งแรงของตัวเองนะคะแล้วก็ของระบบสืบพันธุ์เอง
เคยเห็นเหมือนกันอาจารย์ไปฟาร์มหนึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ
์
ปรากฏว่าเขาเอาพ่อเนี่ยไปอยู่ในโรงเรือนในแวดนะคะอากาศเย็นจัดแล้วในโรงเรือนเนี่ยเขาก็แยกเป็นคอกย่อยนะคะแต่ละคอกย่อยเนี่ยก็จะมีพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนะคะแต่ก็อย่างที่อาจารย์ว่าเขาพยายามให้อยู่ห่างกันอาจจะมีคอกว่าง
สักห
น
ึ่
ง
คอก
เว้นไว้นะคะแล้วก็เพราะว่าแล้วสังเกตบางตัวเนี่ยปีนเก่งนะอาจารย
์
เขาจะป่ายปีนดูเพื่อนดูอะไรคือเขาชอบดูอ่ะจะพวกนี้ตัวใหญ่มากเลยดูแล้วกลัวมากตัวใหญ
่อาจารย์อย่าเผลอให้มันเหยียบ
กลัวเลยค่ะกลัวเลยค่ะ
ใช่แล้วตรงฟันมันเนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีเขี้ยวแต่กล้ามกรามมันแข็งนะอาจารย์มันสามารถที่จะ งับเราแล้วขาดเลยนะบางคนรองเท้าขาดได้นะอาจารย์เพราะว่าฟันกับกรามเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะตัวหมูถ้าเราไปซื้อหัวหมูเราจะเห็นเราเพราะมันจะอ้าปากอยู่นะอาจารย์ก็ได้เห็นมันมีฟันนะคะ
เมื่อกี้เป็นเรื่องของโรงเรียนเรื่องของขนาดพื้นที่ต่อตัวละอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ก็ถือว่าสำคัญเป็นเรื่องของสุขภาพพ่อพันธ
ุ
์ปกติแล้วเนี่ยสุขภาพพ่อพันธุ์เนี่ยเราถือว่าสำคัญฉะนั้นเราต้องดูแลให้เขาแข็งแรงตลอดเวลานะคะปกติการดูแลให้พ่อพันธุ์แข็งแรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการให้วัคซีน
ใช่
ไหมคะ
ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของวัคซีนมีวัคซีนชนิดไหนที่เรานิยมเน้นให้พ่อพันธุ์สุกรบ้างคะ
ค่ะ
แล้วเราจะให้ยังไงบ้าง
ก็ส่วนใหญ่เลยคือหมูหรือสุกรในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะก็ตัวสำคัญก็คือปากและเท้าเปื่อยนะอาจารย์อันนี้ก็จะให้ทุกๆ 4-6 เดือนหรือปีหนึ่งให้2ครั้งนะคะอันนี้จำเป็นที่จะต้องทำเลยนะคะส่วนตัวอื่นโรคอื่นที่อาจจะพบนะคะก็คือโรคอหิวาสกรนะคะก็ทำปีละ2ครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เจออีกอันนึงก็คือพิษสุนัขบ้าเทียมนะคะก็เช่นเดียวกันก็จะทำปีนึงประมาณ2ครั้ง
ทีนี้บางฟาร์มเนี่ยเคยสังเกตว่าเขาทำวัคซีนมากกว่าที่บอกมาอาจจะมีวัคซีนตัวอื่นๆ PRS อะไรของเขา
อันนี้ก็
ว่าตอนนี้มีเยอะมาก
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการระบาดของโรคในแต่ละท้องที่นะคะอาจารย์คือทุกฟาร์มเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำวัคซีนเหมือนกันนะคะเหมือนที่เราบอกไป3ตัวเนี้ยก็คือตัวที่ต้องทำเนี่ยก็คือปากและเท้าเปื่อยนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทางราชการบังคับด้วยนะคะแล้วก็มีวัคซีนให้ด้วยนะคะอันนั้นต้องทำแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในฟาร์มมีไหมหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีไหมมีโรคนั้นเกิดขึ้นไหม
เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าโรคในสุกรเนี่ยค่อนข้างมากเลยอาจารย
์ใช
่หลากหลายแล้วแต่ละปีเนี่ยมีการกลายพันธุ์ของเชื้อเนี่ยค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะพวกไวรัสใช่ไหมอาจารย์
ใช่จะไม่เกิดความรุนแรงของเชื้อความรุนแรงของโรคเนี่ยทวีคูณมากเลย
ใช
่ก็ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าทางภาคอีสานใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีโรคหนึ่งที่พบในสุกรพันธุ์หรือไงใช่ไหมอาจารย
์
เราทำให้เกิดการสูญเสียเนี่ยตายทั้งฟาร์ม
ก็มีหมูตายเป็นไข้ตายไม่กี่วันก็ตายแล้วอะไรนะคะ
ซึ่งตรงนั้นคนจะเอาเนื้อสุกรมาบริโภคไม่ได้ล่ะอันตรายเพราะอาจจะส่งผลถึงผู้บริโภคได
้ก็ทางที่ดีก็ฝังหรือเผามันไปซะนะคะอย่าเอามารับประทานเลยนะคะ
อันนั้นคือวัคซีนทีนี้อีกอันหนึ่งอาจารย์เท่าที่สังเกตบางทีที่ฉันเข้าคอกหมูเนี่ยสังเกตหมูชอบเอาตัวเนี่ยไปถูกับ
ผนัง
เขาฉันก็สงสัยเอ๊ะมันกำลังเต้นท่าอะไรก
็
ถามคนเลี้ยงคนเลี้ยงบอกว่าไม่มีท่านี่ไร้ท่า
ค
ือมันเกิดด้วยจากมีเขาเรียกอะไรฮะจากพยาธิภายนอกใช่ไหม
พวกไร
อะไรใช่ไหมมาเกาะกินดูเลือดมันคันมันก็เลยเต
้
นเกาหูแต่น่ากลัวมากเลย
อันนี้ก็คือไม่ถึงก็ทำให้สุกรตายนะคะแต่ว่ามันก็ทำความรำคาญให้สุกรนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเราอะเราคันอะเราก็ต้องเกาต้องอะไรเงี้ยคือแบบกินข้าวอยู่ก็ไปเกาซะหน่อยดีกว่านะฮะมันก็จะทำอาจจะทำให้สู้ผอมได้นะคะ
เหมือนยุงอ่ะที่มากัดเราแล้วก็คันแล้วก็แพ้แล้วก็คัน
ใช่นะคะอันนั้นก็เราก็ต้องดูเรื่องของพยาธิภายนอกนะคะก็คือพวกไรพวกนี้ก็หายากำจัดหรือว่าทางที่ดีก็ดูพวกคอกสุกรอย่าให้สกปรกนะคะแล้วก็ดูพวกแมลงพาหะทั้งหลาย
ก็ต้องมีการทำความสะอาดนะคะพยายามล้างเก็บกวาดขี้ของสุกร
อย่าให้มันหมักหนมจนจากสุกรขาวกลายไปสุกรสีดำนะคะหรือว่ากระดำกระด่างเนื่องจากเปื้อนขี้หมูอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เพราะว่าจริงๆพ่อพันธุ์นี่ผิวหนังก็ควรจะสวยให้ดูดีด้วยนะคะเพราะว่าพวกไรใช่ไหมอาจารย
์ไรค
่
ะ
ไรนี่ค่อนข้างเยอะในสุกร
แล้วถ้ามันไปติดพวกไรขี้เลือนนะอาจารย์อันนี้จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะคะก็คือจะทำให้มันเป็นโรคขี้เลือนนะคะแล้วก็ผิวหนังก็จะเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะกินอะไรไม่ได้ก็คืออาจจะติดเชื้อแทรกซ้อน
แล้วมันสามารถที่จะระบาดไปสู่สุกรตัวอื่นได
้ใช่ถ้าเอาไปผสมพันธุ์ก็ไปติดแม่พันธุ์อีกเลยยิ่งเรื่องใหญ่เข้าไปใหญ่เลยลูกเลิกติดกันเที่ยวไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของพยาธิภายนอกนอกจากนอกแล้วก็ต้องมีในจริงไหมอาจารย
์มีในด้วยเหรอ
ใช่ก็พยาธิภายในทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวกลมนะคะเส้นได้อะไรทุกอย่างนะคะตัวตืดอะไรพวกนี้เพราะพยาธิเนี่ยมันก็พูดง่ายๆมันแย่งอาหารเรานั่นแหละนะคะไม่ว่าถ้าเราติดพยาธิเราก็ผอม นะคะหมูเหมือนกันนะคะแทนที่เราจะให้อาหารไปเลี้ยงหมูใช่ไหมคะกลับไปเลี้ยงพยาธิ
ก็เลยไม่อ้วนเลยหมูเลยไม่อ้วนเลย
ใช่นะคะมันก็จะทำให้หมูเนี่ยสู้ผอมสุขภาพไม่แข็งแรง
เห็นก็ว่านอกจากสู้ผอมไม่แข็งแรงแล้วบางพยาธิเนี่ยทำให้เกิดโรคข้างในตัวสุกรได้ด้วยนะคะแล้วทำให้บั่นทอนสุขภาพของมัน
ใช่แล้วก็ถ้าเป็นพยาธิที่มันสามารถไปตามเนื้อได้นะคะอาจารย์
ใช่
ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนไปอยู่ตามเนื้อแล้วพอคนเอาไปรับประทานเนี่ยมันก็จะติดมาถึงคนได้
พยาธิใบไม้ตับหว่าอาจารย์มีเนื้อสุกร
มันมีหลายตัวใช่ตับนี่จะอยู่ที่ตับอาจารย
์ตับ
ค่ะแล้วพวกไอ้ตัวอะไรพยาธิเหมือนที่เราเรียกตัวจี๊ดตัวอะไรนั่นนะคะอาจารย์นะคะ
พวกคนที่ชอบกินอะไร
ลาบลูก
ลาบอะไร
ดิบๆ
อะไรของดิบๆเนี่ยต้องระวัง
พ
ยาธิเพราะว่าพยาธินี่ไม่เข้าใครออกใครนะบางคนอาจจะมองจิ๊บจ้อย
เหมือนแหนมก็เหมือนกันนะจารย
์อ๋อแหนมเหรอ
แหนมก็ดิบไหมฮะ
เพรา
ะ
ฉ
ะ
นั้
นก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะติดพยาธินะคะ
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นกินของสุกดีกว่า
ใช่
เพราะว่าอย่าไปกินของอะไรที่แบบดิบๆเนี่ยกินของสุกเข้าไว้นะคะก็เหมือนเนื้อไก่นะคะตอนโรคไข้หวัดนกเราก็พยายามโปรโมทว่าให้กินของสุกๆที่ทำสุกแล้ว
ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการจัดการพ่อพันธุ์นะคะทั่วๆไปนะคะว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์นะคะเรื่องของการจัดการนะคะต้องลงเรือนอาหารการหัดผสมพันธุ์ได้ไหมอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพที่สำคัญ
วันนี้คงเป็นเรื่องของพ่อพันธุ์สุกรก่อน
ใช่
แต่ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดต่อในเรื่องของแม่ซึ่งแม่สุกรเนี่ยมีวิธีการดูแลการจัดการที่ยุ่งยากกว่าพ่อหลายเท่าตัว
เลยเพราะมันไม่ใช่แม่อย่างเดียวมันเลี้ยงลูกด้วย
ใช่แล้วมีทั้งสุกรสาวแล้วก็สุกรนางด้วยนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงต้องลานักศึกษาไปก่อนแต่ถ้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025034156 025047355ค่ะจังคะสวัสดีค่ะ
วันนี้ก็สวัสดีค่ะ